Και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι του χριστιανισμού, είμαστε κοντά σας με το θέμα του θυμού και της διαχείρισής του. Νομίζω μας έδωσε μια πολύ ωραία αφορμή να δούμε παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού ο αγαπητός Ανέστης. Και εγώ επίσης, Ανέστη, θα ήθελα ένα κομμάτι, βέβαια, το οποίο έτσι πάλι φανερώθηκε το μεγαλείο του Θεού, είναι στο Δανιήλ, όταν βρέθηκαν οι τρεις παιδες αντιμέτωποι με τον βασιλιά του Ναβουχοδονόσορα. Είναι στο τρίτο κεφάλαιο του Δανιήλ. Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση στην οποία ζήτησε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας να προσκυνήσουν αυτοί οι τρεις άνθρωποι την εικόνα. Απάντησαν οι τρεις, βέβαια, τα τρία παιδιά του Θεού, ότι ο Θεός είναι δυνατός να τους ελευθερώσει, και λέει ο Λόγος του Θεού χαρακτηριστικά, τότε λέει ο Ναβουχοδονόσορ επλήστη θυμού και η όψης του προσώπου αυτού αλλοιώθηκε. Είναι, νομίζω, μια εικόνα την οποία βλέπουμε πάρα πολύ συχνά σήμερα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι θυμωμένοι να αλλάζουν τα χαρακτηριστικά τους. Βέβαια, όλη αυτή η κατάσταση, όπως γνωρίζουμε, οδήγησε σε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και για τους τρεις παιδες και για τον Ναβουχοδονόσορα, και υπάρχουν αρκετά παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή στην οποία φαίνεται η διαφορά του θυμού του ανθρώπου με τον με το θυμό ο οποίος προκύπτει σε πολλές περιπτώσεις. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι το οποίο έτσι θα ήθελα να αναφερθώ είναι ένα παράδειγμα στο οποίο διαβάζουμε στο Λουκά, όταν πηγαίνει στην τελική του πορεία προς τα Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και βλέπουμε να παίρνει σταθερή απόφαση και να περνάει από μία κόμη, λέει, Σαμαριτών, οι οποίοι μόλις καταλάβανε ότι πήγαινε ο Ιησούς Χριστός και η πορεία του προς τα Ιεροσόλυμα, δεν τον δέχτηκαν. Και βλέπουμε εδώ πέρα τους μαθητές του Χριστού να οργίζονται και να λένε χαρακτηριστικά: «Κύριε, θέλεις να είπαμε να κατεβεί πύρα από του ουρανού και να φανίσει αυτούς, καθώς και ο Ηλίας έκαμε?» Άνθρωποι οι οποίοι ήταν μαθητές του Ιησού Χριστού, άνθρωποι οι οποίοι περπατούσαν μαζί με τον Ιησού Χριστό, και βλέπω ότι πάλι τα συναισθήματά τους πολλές φορές δεν μπόρεσαν να τα ελέγξουν. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η απάντηση την οποία δίνει ο Χριστός. Όπως διαβάσαμε και στον Ιάκωβο, λέει εδώ πέρα: «Στραφής δε επέπληξε αυτούς και είπε: Δεν εξεύρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς, διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει». Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να θυμίσω ότι ο βασικός μας σκοπός, πέρα από το να εκτελούμε τις εντολές και το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας, είναι να μεταφέρουμε το μήνυμα του Θεού και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Και πολλές φορές στεναχωριόμαστε, νευριάζουμε, γιατί τα πράγματα δεν γίνονται με τον τρόπο που θέλουμε εμείς. Αλλά εδώ πέρα δοξάζουμε το Θεό, γιατί έρχεται ο Ιησούς Χριστός και βάζει τα πράγματα στη σωστή του θέση. Και πάντα ο Χριστός, στις περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, έρχεται και μας λέει τι ακριβώς πρέπει να γίνει.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήθελα να πω ένα έτσι εδάφιο και μετά με δύο λόγια να σχολιάσω κάτι που νομίζω υπάρχει και σε κάποιες ερωτήσεις μας έχουν έρθει. Η διαφορά της οργής του ανθρώπου και της οργής του Κυρίου. Γιατί κάποιος θα έλεγε, πώς γίνεται ο Θεός να μας ζητάει εμείς να μην κάνουμε κάτι που εκείνος το κάνει? Πώς είναι δυνατόν, θα έλεγε κάποιος, ο θυμός να είναι έργο της σαρκός για τον άνθρωπο, ενώ ο Κύριος σε κάποια περιστατικά στην Αγία Γραφή έχει θυμώσει? Πώς γίνεται να λέει ο Λόγος του Θεού στο Εφεσίους Δέλτα κεφάλαιο που διάβασαν, έστι πάσα πικρία, θυμός και οργή να αφαιρεθεί, και άλλα που λέει, και ο ίδιος ο Κύριος να οργίζεται? Τι γίνεται τελικά? Δηλαδή, υπάρχει εδώ τώρα κάποια, ας πούμε, δυσαναλογία, κάποια ασάφεια? Πρώτα όμως θέλω να διαβάσω Παροιμίες Ιώτα Σίγμα 32, πριν πάμε σε αυτό το θέμα. Ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο, το οποίο δείχνει ξεκάθαρα ότι η δύναμη δεν είναι σε αυτόν που θυμώνει, αλλά αντίθετα σε αυτόν που δεν θυμώνει. Λέει λοιπόν Παροιμίες Ιώτα Σίγμα 32: «Καλύτερος ο μακρόθυμος παρά των δυνατών, και ο εξουσιάζων το πνεύμα αυτού παρά τον εκπορθούντα πόλην». Πάρα πολύ ωραίο εδάφιο, πραγματικά. Δηλαδή, οι άνθρωποι στον κόσμο δείχνουν τη δύναμή τους με τον θυμό τους. Και το βλέπουμε ακόμα και σε κυβερνήτες και σε προέδρους, και πια είμαστε σε μια εποχή, και παλιότερα υπήρχαν, που οι θυμωμένοι ηγέτες είναι και πιο επικίνδυνη και πιο εξουσιαστική, και οι άλλοι είναι υποϊταγμένοι σε αυτούς. Κάτσε, λέει, αυτός θυμώνει έντονα και μπορεί να εκτελέσει αυτό που λέει. Αλλά τελικά η δύναμη δεν είναι στην οργή, δεν είναι στο θυμό. Η δύναμη είναι στη μακροθυμία. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Γι' αυτό πιάνει και εμάς και σαν γονείς. Πολλές φορές προσπαθούμε, όλοι το έχουμε πέσει αυτό το λάθος, να επιβάλλουμε τη γνώμη μας, τη θέλησή μας ή την εξουσία μας προς τα παιδιά μας δια της οργής και του θυμού. Και προφανώς το παιδί μας δεν μπορεί να αντισταθεί, να αντιδράσει και υπακούει. Και βγαίνουμε και χαρούμενοι, ιδέες, τα κατάφερα. Τους έβαλα μία φωνή, τσαντίστηκα, τα πήρα στο κρανίο και πήγαν όλα στο κρεβάτι τους και δεν έβγαλαν μιλιά. Προφανώς δεν λέω ότι δεν θα υπάρχει πειθαρχία, θα υπάρχει. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ κατάφερα αυτό που ήθελα με τον θυμό, ότι ακολούθησα και την οδό του Κύριου. Έχασα. Έχασα γιατί και εγώ προπάντως το έχω κάνει πολλές φορές. Έδωσα λάθος παράδειγμα και προς μίμηση λάθος ο δρόμο να ακολουθήσουν και τα παιδιά μου μετέπειτα. Και τα παιδιά μου μετέπειτα στην αντίστοιχη διαφωνία θα επικρατήσουν τον θυμό και ο πιο δυνατός στα μπράτσα θα επικρατήσει. Δεν είναι όμως έτσι με τον Θεό. Και θα θέλω να δούμε τώρα το ερώτημα. Βλέπετε, υπάρχει ένα χωρίο στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο που ξεκάθαρα ο Κύριος οργίζεται. Και μας το λέει κιόλας. Λέει Μάρκος λοιπόν, γάμα 1. Διαβάζω από την αρχή. Είναι 881 σελίδα. Και εισήλθε πάλι στη συναγωγή. Και το κι άνθρωπος έχουν εξηραμένη τη χείρα. Και παρετήρουν αυτόν αν εν το Σαββάτο θέλει θεραπεύσει αυτόν, δια να κατηγορήσω συν αυτόν. Και λέγει προς τον άνθρωπο, τον έχοντα εξηραμένη τη χείρα, σηκώθητη στο μέσο. Και λέγει προς αυτούς, είναι συγκεχωρημένο εν Σαββάτο να αγαθοποιήσει της ή να κακοποιήσει, να σώσει ψυχή ή να θανατώσει, ιδέ αισιώπων. Και περιβλέψας αυτούς μεθοργής, λυπούμενος δια την πόρωση της καρδίας αυτών, λέγει προς τον άνθρωπον, έκτινον την χείραν σου και εξέτεινε και αποκατεστάθη χείρα αυτού υγιής ως οι άλλοι. Και δεν το κρύβει, δεν το παραλείπει. Λέει, περιβλέψας αυτούς, λέει, μετοργής. Και αντίστοιχο περιστατικό περιγράφεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εκεί που ο Κύριος έκανε από σχοινιά μαστίγιο για να βγάλει όλους, λέει, τους πουλούντας μέσα από το ιερό. Διαβάζω έτσι 2-3 εδάφια. Είναι στο δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Και λέει, επλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβη εις Ιεροσόλυμο ο Ιησούς και έβρεν το ιερό τους πολλούντας βόας, πρόβατα, περιστέρια και τους αργυραμιβούς καθημένους και ποιήσας μάστιγα εκ σχοινίων έδιωξε πάντας εκ του ιερού κλπ. Και μάλιστα θυμηθήκαν οι μαθητές το εδάφιο που λέει ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Τελικά τι γίνεται? Τελικά είναι δυνατόν ο Κύριος να οργίζεται? Πώς γίνεται η οργή του Κυρίου να εργάζεται η δικαιοσύνη του Θεού, αλλά η δικιά μας όχι? Και έτσι μέσα στην καρδιά μου, και θα ήθελα να ακούσω και τη δικιά σου τοποθέτηση, πολύ ανάπαυση έχει φέρει ένα εδάφιο στους ψαλμούς, το οποίο ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Είναι στον ψαλμό Ζήτα, το εδάφιο 11, 515 σελίδα, 7ος ψαλμός, 11 εδάφιο, και λέει, ο Θεός είναι κριτής δίκαιος και Θεός οργιζόμενος καθεκά στην ημέρα. Και κοιτάξτε, και τα συνδέει εδώ το εδάφιο αυτό, προκαλεί έκπληξη. Τι σημαίνει Θεός οργιζόμενος καθεκά στην ημέρα? Αλλά έρχεται πριν και το πιστοποιεί. Θεός είναι, ο Θεός είναι κριτής δίκαιος. Ο λόγος που η οργή του Θεού εργάζεται τη δικαιοσύνη του είναι γιατί είναι η μοναδική οργή που είναι δικαία. Έχει να κάνει με το χαρακτήρα του Θεού, ο οποίος ξέρει, γνωρίζει τα πάντα και επομένως όταν η δικιά του οργή εκφραστεί είναι απολύτως δικαία. Ενώ η δικιά μας οργή είναι πάντοτε λειψή, ανωφελής, που δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού, γιατί εμείς σαν χαρακτήρες δεν είμαστε δίκαιοι. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε δικαία οργή, δεν ξέρουμε τα πάντα, δεν γνωρίζουμε τα πάντα, δεν ξέρουμε τις βουλές των καρδιών, δεν γνωρίζουμε τα μέλλοντα και επομένως δεν μπορούμε να εκφέρουμε και να εκφράσουμε δικαία οργή. Μόνο ο Θεός, ο παντογνώστης και δίκαιος κριτής, μπορεί να εκφράσει δίκαια οργή και το αποτέλεσμα αυτής θα είναι δικαιοσύνη.
Αμήν, Δημήτρη, προσωπικά συμφωνώ με αυτό το οποίο λες, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, όπως λέει σε άλλο σημείο γραφή, η οργή του ανθρώπου να εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Η οργή του ανθρώπου πολλές φορές έχει σαν κίνητρό της το να ανταποδώσει τον άλλον, να εκδικηθεί, να ταπεινώσει τον άλλον με έναν τρόπο καταστρεπτικό, με έναν τρόπο να τον καθυποτάξει. Αντιθέτως, η οργή του Θεού έχει να κάνει με την αποκατάσταση της τάξης, mm-hmm. και πολλές φορές, εφόσον χρειαστεί, έχει να κάνει με την κρίση κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι συνειδητά και μετά από πολύ μακροθυμία ο Θεός θα αναγκαστεί να τους κάνει στην άκρη. Αυτό το οποίο εγώ ήθελα να θέσω επίσης σαν μια σημαντική πτυχή του θέματος όσον αφορά εμείς ως χριστιανοί για το θέμα της διαχείρισης του θυμού, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές προτροπές mm-hmm. μέσα στο Λόγο του Θεού, τις οποίες διαβάσαμε, και ας πούμε βλέπω εγώ άλλη μία στον Πέτρο, στην πρώτη επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει «απορρίψαντες λοιπόν πάσα κακία και πάντα δόλο και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς, επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικό άδωλο γάλα, για να αυξηθείτε δι' αυτού». Δηλαδή εδώ πέρα δείχνει μια προτροπή της μεταστροφής του επιθυμητικού του ανθρώπου. Δηλαδή μια ολόκληρη ανακατάταξη του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου. Να απορρίψει την κακία, το δόλο, την οργή, τις υποκρισίες, το φθόνο, την καταλαλιά, και να αρχίσει να επιποθεί άλλα πράγματα διαφορετικά. Και είναι ένα εύλογο ερώτημα, πώς μπορεί να αλλάξει τόσο πολύ ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου ώστε να σταματήσει αυτά τα οποία του έχουν γίνει συνήθεια, του έχουν γίνει καθημερινότητα, βγαίνουν αυθόρμητα, και να επιποθεί το λογικό άδωλο γάλα, δηλαδή το λόγο του Θεού, για να αυξηθεί. Πώς αλλάζει η επιθυμία και ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου ώστε να πάψει και να θυμώνει, να οργίζεται, να αμαρτάνει? Λέει στο 3 εδάφιο, επειδή λέει «εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος». Άρα λοιπόν υπάρχει κάτι το οποίο έρχεται σαν αντίβαρο, είναι μία γεύση, δηλαδή είναι μία βιωματική εμπειρία. Γεύομαι κάτι καλύτερο, βιώνω κάτι ανώτερο, και αυτό το βίωμα, αυτή η γεύση μου δίνει τη δύναμη να μπορέσω να πω όχι σε κάτι που πάει να με κυριεύσει αρνητικό. Όχι να το καταστήλω, να σφιχτώ, ξέρω εγώ, να κάνω ασκήσεις σε διάφορες, ας πούμε, άλλες μεθοδολογίες ανθρώπων, ή διάφορα, ας πούμε, έτσι, θρησκευτικά συστήματα, ή διάφορες οδηγίες φυσικής κατάστασης και άσκησης, που δεν είναι πολλές φορές βέβαια βλαβερά, είναι και ωφέλιμα θα μπορούσα να πω, αλλά δίνονται κάποιες οδηγίες του στυλ «πάρε μια βαθιά ανάσα».
Μέτρα μέχρι το 10.
Ναι, ας πούμε, γύρνα το πρόσωπό σου, ξέρω εγώ, προς τον ήλιο, ή ξέρω εγώ, περπάτα. Διάφορα μπορείτε να ακούσετε. Τα οποία είναι διάφορες τεχνικές, εντάξει, μπορεί κάποιος να δοκιμάσει, ας πούμε, βοηθάνε σε ένα βαθμό. Δεν αλλάζει όμως ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου. Ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου αλλάζει όταν γευθεί κάτι καλύτερο, κάτι ανώτερο. Και αυτό δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο να ξεγελάει τον εαυτό του, να είναι μια αυθυποβολή. Εντάξει, ας πούμε, εσείς χριστιανοί λέτε ότι έχετε, ξέρω, διάφορα αγγίγματα, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, η ιδέα σας. Αν είναι η ιδέα κάποιον, πρόκειται περί αυθυποβολής, αυτό σε καμία περίπτωση δεν έχει τη δύναμη να του αλλάξει τον εσωτερικό κόσμο, ώστε να έχει εδώ την απέτηση η γραφή να απορρίψουμε, να πετάξουμε. Και σε άλλα σημεία το λέει, δεν θα πάρω χρόνο να τα αναφέρω, αλλά αν διαβάσετε, ας πούμε, στην 1η Ιωάννου, 3ο κεφάλαιο, λέει ότι ο Θεός μας αγάπησε έτσι ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού, και ακόμα δεν έχει φανερωθεί τι θα είμαστε, αλλά όταν λέει φανερωθεί, θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, με τον Ιησού Χριστό δηλαδή, γιατί θα τον δούμε όπως είναι. Και όποιος έχει την ελπίδα ταύτην επ' Αυτόν, καθαρίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Άρα μια προσδοκία η οποία έχω καταλάβει ότι είναι αληθινή, και αυτή η προσδοκία είναι ο ερχομός του Χριστού, αυτή η προσδοκία όταν θα έρθει η δύσκολη στιγμή που θα έχω ένα δελέασμα μιας αμαρτίας, θα έχω κάτι που θα μου διεγείρει το θυμό και θα θέλω να εκδικηθώ, οτιδήποτε άλλο, αυτή η προσδοκία, αυτή η πίστη ότι έρχεται ο Κύριος, θα με κάνει να βάλω στον εαυτό με ένα φρένο. Ναι, θα το βάλω, αλλά δεν θα το βάλω με έναν τρόπο καταπιεστικό, να αισθανθώ ότι πιέστηκα, ζορίστηκα, σφίχτηκα, δεν μπορώ να το αντέξω, μία, δύο, τρεις θα ξεσπάσω. Αλλά με έναν τρόπο ότι αφού περιμένω κάτι καλύτερο να συμβεί, όπως ο Αμάν, ο εχθρός του λαού του Θεού, περίμενε την μεταγενέστερη εκδίκηση, άρα αξίζει τον κόπο τώρα να συγκρατήσω τον εαυτό μου. Αξίζει τον κόπο τώρα να προσέξω, να κρατηθώ καθαρός. Ιδιαιτέρως δε, επειδή ο Κύριος μας δίνει και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου.
Έτσι. Αμήν.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να τα αναφέρουμε.
Και γιατί είναι και καρπός του Πνεύματος του Αγίου εγκράτεια.
Ακριβώς.
Εκεί πηγάζουν όλα.
Γι' αυτό λέει εκεί στον Πέτρο που διαβάσαμε λίγο πιο πάνω, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει: «Καθαρίσαντε στα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος». Οπότε υπάρχει ο καθαρισμός της καρδιάς με το Πνεύμα το Άγιο. Είναι η εμπειρία της Πεντηκοστής. Ακούτε πολλές φορές από τα κηρύγματα εδώ στο σταθμό και τις εκπομπές. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε τώρα. Αλλά όταν πραγματικά ο άνθρωπος μπει σε αυτή τη λειτουργία του Πνεύματος του Αγίου, όπως είπες Δημήτρη, είναι ο καρπός. Καθαρίζεται η καρδιά του, έρχεται σε επαφή με τον Κύριο, γεμίζουν τα ύδατα τα ζώντα και μετά άλλος άνθρωπος γονάτισε, άλλος άνθρωπος σηκώνεται όταν έρχεται η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Προσκαλούμε λοιπόν κάθε αγαπητό αδελφό, αδελφή, ακροατή στη γεύση μιας τέτοιας εμπειρίας.
Γιατί ο χριστιανός δεν είναι ένα κατσίκι που μαθαίνει καλούς τρόπους να μην σκαρφαλώνει. Αλλά έρχεται ο Κύριος τον αναγεννά, το αλλάζει στη φύση, τον κάνει ένα πρόβατο, το οποίο από φύση δεν αμαρτάνει, εκ φύσεως δεν θυμώνει και όλα αυτά όσο μένει στην υπακοή του Λόγου του Θεού.
Και να προσθέσω, Δημήτρη, σε αυτά τα ωραία τα οποία είπες πριν και λίγο πιο κάτω από αυτό που διάβασε ο Ανέστης, να θυμίσω ότι ο Ιησούς Χριστός αγανακτούσε για την υποκρισία, για την αδικία, για προσωπικό όφελος, επειδή κάποιος τον προσέβαλε. Πολλές φορές τον είχαν πει, αν εσύ είσαι Υιός του Θεού, ή πολλές φορές του λέγανε πράγματα τα οποία εμάς μπορεί να μας πληγώνανε, να μας κάνανε να οργιστούμε. Και λέει πολύ ωραία, λέει, ώστις λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε εαυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Και ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ότι όσον αφορά την διαχείριση του θυμού για εμάς τους χριστιανούς είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό το οποίο λέει και στην επιστολή προς Κολοσσαή στο τρίτο κεφάλαιο, το οποίο είναι η βάση, θεωρώ, για τη διαχείριση του θυμού και είναι η συγχώρηση. Δηλαδή λέει ο Λόγος του Θεού, λέει, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούνται στις αλλήλους εάν τις έχει παράπονο κατά τεινός, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς ούτω και εσείς. Δηλαδή αν κάποιος θεωρούμε ότι μας έχει κάνει κάτι, αν κάποιος θεωρούμε ότι μας έχει βλάψει, η αντίδραση δεν είναι να θυμώσουμε, η αντίδραση είναι η συγχώρεση. Και όπως πολύ ωραία είπες, δεν το κάνουμε όλο αυτό επειδή πολύ απλά το κρύβουμε μέσα μας. Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά.
Και πρέπει να έχουμε και τη δυνατότητα όχι μόνο εμείς να μην θυμώνουμε, αλλά να δημιουργούμε και τις συνθήκες ώστε το περιβάλλον μας να μην καλλιεργείται θυμός. Ένα πολύ ωραίο εδάφιο, πάλι παροιμίες, ΙΕ1, η γλυκή απόκρισης καταπραίνει θυμό, αλλά ο λυπηρός λόγος διεγείρει οργή. Και τι έρχεται να μου πει ο Θεός, ναι, εσύ δεν θύμωσες, εγώ για παράδειγμα, αλλά μέσα από τους λυπηρούς λόγους, μέσα από τις συνεχείς συγκρίσεις που κάνεις, μέσα από την υποτίμηση του άλλου προσώπου ή μέσα από την μη αποδοχή του, δημιουργεί συναισθήματα θυμού στον άλλον. Άρα πρέπει να είμαστε, και όπως λέγει ο μακαρισμός, μακάρι, λέει, οι ειρηνοποιοί, γιατί αυτοί θα ονομαστούν οι ή Θεού. Βλέπεις τον άλλον στο εργασιακό περιβάλλον, πάει να φουντώσει. Γιατί είναι στεναχωρημένος, είναι πιεσμένος, υπάρχει μια ένταση. Ο Θεός να σε χρησιμοποιεί σαν παράγοντα ειρήνης με ένα γλυκό λόγο, Πήγαινε εκεί, βοήθησε. Τι ωραίος που είσαι σήμερα, τι κάνεις, ας πούμε. Ο Θεός σε αγαπάει, θα σε βοηθήσει. Μπορώ να κάνω κάτι να σε βοηθήσω. Θέλεις, αφού σε βλέπω έτσι πιεσμένος, μπορώ εγώ κάτι να. Ξαφνικά λες, οπ, φεύγε, ηρεμή. Και πόσο φοβερό εκεί πολλές φορές να ρίχνουμε, ο Θεός να μας φυλάει, λάδι στη φωτιά και να λέμε ο άλλος φταίει. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός να μας δίνει αυτή την ηρεμία, την ειρήνη, να είμαστε φορείς ειρήνης. Και μες στην καρδιά μας να κατοικεί η ειρήνη του Θεού, αλλά και φορείς της ειρήνης προς τα έξω.
Και βέβαια να πούμε και το σημαντικό στοιχείο της ταπεινοφροσύνης, έτσι, και του ταπεινού πνεύματος. Με ποια έννοια, νομίζω το ανέφερε πριν ο Δημήτρης, ότι ο Κύριος είπε στους μαθητές ότι μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και θέλετε βρει ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Αυτά τα δύο φαίνεται ότι πάνε μαζί, ο πράος, αυτός δηλαδή που δεν ξεσπάει, δεν οργίζεται, και ταπεινός. Γιατί όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει την ταπεινότητά του, καταλαβαίνει ότι σαν άνθρωπος δεν αξίζει ενώπιον του Θεού, τότε όταν έρχεται η στιγμή της αδικίας, της προσβολής, της υποτίμησης, δεν αισθάνεται την ανάγκη να διεκδικήσει τον εαυτό του.
Να αντιδράσει.
Να αντιδράσει ακριβώς, να δείξει ότι αυτός είναι ο καλύτερος από όλους και ότι δεν επιτρέπω σε κανένα να με ακουμπήσει και να δείξει μια εικόνα ότι είμαι κατώτερος από τους άλλους και να με υποτιμήσει. Έχοντας ως πρότυπό του βέβαια τον Κύριο, ο οποίος ακριβώς με τον ίδιο τρόπο περπάτησε πάνω σε αυτή τη γη, τότε μέσα από αυτό το πνεύμα το ταπεινό, ο θυμός είναι κάτι το οποίο αποδυναμώνεται σαν αντίδραση και σαν συνέστημα. Βέβαια, για να μπορέσει ένας άνθρωπος να είναι ταπεινός, πρέπει να αποκτήσει αυτογνωσία, δηλαδή να καταλάβει. Δεν είναι το θέμα να ταπεινολογούμε χωρίς να το εννοούμε, αλλά όντως να έχουμε καταλάβει ποια είναι η αξία μας σαν άνθρωποι μπροστά στο Θεό. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο παρά με το όσο περισσότερο ερχόμαστε σε σχέση με τον Θεό, μελετάμε τα πράγματα του Θεού, πηγαίνουμε στην προσευχή, στην εκκλησιαστική και στην ατομική, συναστρεφόμαστε με τους αδερφούς, γενικότερα ασχολούμαστε με τα πράγματα του Θεού και γνωρίζουμε τον Κύριο, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε την ταπεινότητά μας και έτσι καταπολεμούνται και όλες οι άλλες επιθυμίες αμαρτίας και ανάμεσά της και το συνέστημα του θυμού.
Αμήν. Φτάσαμε στο τέλος και αυτού του ημιώρου, του τρίτου ημιώρου. Ευχαριστούμε τον Θεό και για τα δικά σας μηνύματα. Θα μπορείτε να επικοινωνείτε για λίγη ώρα ακόμα μαζί μας. Θυμίζουμε ότι είναι η τελευταία με τη χάρη του Θεού εκπομπή για αυτόν τον κύκλο εκπομπών που αρχίζει από το Σεπτέμβριο, 18ος κύκλος εκπομπών. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω Ευενέζερ. Πραγματικά το είμαι πει πολλές φορές και Δημήτρη και Ανέστη. Mm. Μέχρι σήμερα ήταν μαζί μας ο Κύριος, μας οδήγησε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό και για εσάς, την αγάπη σας, τη στήριξη, τα μηνύματα, τη θεματολογία που μας δίνετε. Ακούτε λοιπόν τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Το θέμα μας είναι ο θυμός, η διαχείριση αλλά και η απορία, γιατί βρισκόμαστε και ζούμε ανάμεσα σε μια κοινωνία τόσο θυμωμένη και οργισμένη που πια το κοινοποιεί, το μεταδίδει και έχει κρατήσει την ανεμόδα και η λύση που δίνει ο Λόγος του Θεού. Πάμε στον αγαπητό μας Νίκο και για λίγα λεπτά να ακούσουμε δύο ωραίους ύμνους και επιστρέφουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα και μηνύματα.